เจริญพรพวกเราทุกๆท่านเห็นมีแต่หน้าเก่าๆแล้วคนใจบอกมีคนใหม่เยอะพร้อมกันหรือยังนี่ตอนแรกแต่เดิมว่าจะรับงานแค่เดือนละครั้งเพราะว่ายังเป็นพระหัสใหม่อยู่ตัวคุณยาวใช้วิธีหลอกล่อว่าเดือนนี้ยังไม่มีอะไรบอกว่ามันติดกันไปหมดเพราะว่าที่รับไปแล้วไม่ได้ดูไว้ไม่ได้ดูปฏิทินเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีคอร์สของชมพูเนี่ยอาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนเพิ่งไปเทศคอร์สคนจีนเนี่ยไปเทศกลับมาพวกเราก็ไปล่ำลือกันว่าคอร์สนี้เทศดีจริงๆเทศให้คนจีนฟังเทศยากเทศยากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศแล้วมีคนแปลสดๆคล้ายๆเราพูดประโยคนึงเขาก็แปลเป็นภาษาจีนประโยคนึงจริงไปสอนคนจีนไม่ได้สอนยากสอนง่ายๆสอนเบสิกเนี่ยเริ่มตั้งแต่สอนว่าแต่แรกเวลาที่ไปสอนเขาเป็นเวลาบ่ายโมงนี่บ่ายโมงเป็นเวลาที่ไม่ค่อยดีในการฟังเทศชวนง่วงไปหาเรื่องอะไรมาเล่าให้เขาจิตตื่นมีกำลังใจจะฟังเทศหน่อยแล้วก็บอกเขาว่าปกติคนเราอยากเป็นอมตะอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะไม่อยากตายไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากมีความทุกข์บอกว่าธรรมะมันก็สอนเราอย่างที่พระเขาสวดมนต์กันทุกวันสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแล้วก็มีเรามีกรรมเป็นของตนแล้วก็เราทำกรรมดีก็ได้ผลดีได้ทำกรรมชั่วต้องได้ผลชั่วเนี่ยพระท่านสอนให้เราพิจารณาเป็นประจำนี่สอนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามัวเมาในวัยเพราะบางคนรู้สึกร่างกายแข็งแรงก็มัวเมาสอนให้พิจารณาว่าถึงร่างกายมันยังไงวันหนึ่งมันต้องเจ็บไข้บางทีมันก็ต้องป่วยนะบางทีเรายังหนุ่มยังสาวคิดว่ามีความสุขต่อไปเราก็ต้องแก่สอนให้พิจารณาถ้าเราพิจารณาถูกนะเราก็จะไม่หลงระเริงในวัยของเราเราจะรีบขนขวายภาวนานั้นชีวิตที่เป็นอมตะเนี่ยมันไม่มีจริงทุกคนเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายสภาวะที่เป็นอมตะมีอันเดียวคือพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากรูปจากนามไปแล้วพ้นจากกิเลสตัณหานี่ก็บอกเขาพอดีสอนคนจีนก็เลยบอกเขาว่าเลยยกตัวอย่างเกี่ยวกับคนจีนบอกว่าชินซีฮ่องเต้ตอนที่เขาลบชนะแล้วตั้งตัวได้แล้วก็สร้างกำแพงเมืองจีนอะไรสำเร็จแล้วข้าศึกมันรุกรานอะไรไม่ค่อยมีอยากมีชีวิตยืนยาวอยากเป็นอมตะก็ให้พวกลูกน้องไปหายาอายุวัฒนะบอกลูกน้องไปหายาบอกว่าก็มีคนส่งปลอดเข้ามาคือปลอดเนี่ยมันเป็นโลหะที่เป็นของเหลวแล้วก็ตัวมันอ่ะมันเป็นเม็ดๆเวลามันเหมือนเคลื่อนที่ได้มันมีเหมือนมีชีวิตอ่ะแล้วก็วาวๆคนก็ไปหลอกฉินซีว่าเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะบอกว่าในอาหารของฉินซีก็ต้องเอาไปผัดเอามาผัดผักก็มีปลอดใส่อย่างเงี้ยกินเป็นยาด้วยเพราะว่าฉินซีกินไม่นานตายเลยเพราะว่าพวกเราสมัยนี้รู้ปลอดเป็นโลหะหนักถ้าเข้าสู่ร่างกายประมาณไม่มากอ่ะแป๊บเดียวเลือดก็เป็นพิษตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยขณะจินซีนะมีอำนาจมากมีกำลังมากอยากเป็นอมตะนี่วิธีจะเป็นอมตะคือไปหาอะไรมากินเพื่อไม่ให้ร่างกายมันแก่ไม่ให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมเพราะว่าไปกินปลอดเข้าแป๊บเดียวตายเลยของคนไทยก็มีอย่างมียาอายุวัฒนะอะไรเงี้ยที่แต่ก่อนปรุงกันนะถ้าไปแยกธาตุดูพวกเราคงไม่ค่อยกล้ากินอ่ะบางทีก็ใส่ดินประสิวบ้างเป็นสารก่อมะเร็งบ้างใส่ปลอดมันก็ซึ่งเป็นโลหะหนักมั่งกินเข้าไปแป๊บเดียวตายเลยชีวิตที่เป็นอมตะมันไม่มีสภาวะที่เป็นอมตะมีอันเดียวคือนิพพานทีนี้ทำไงเราจะไปถึงนิพพานพระเจ้าสอนไปแล้วทางที่จะไปถึงนิพพานพระเจ้าสอนไว้ก็คือมรรคทางเดินที่ไปทางเดินอันประเสริฐบางคนก็เรียกอริยมรรคมีองค์8นี่มรรคจริงๆมี1แต่ว่ามีองค์ประกอบ8อันเมื่อก่อนตอนสมัยมัธยม อาจารย์ที่เรียนหลักสูตรธรรมะนะก็มีเรียนเรื่องมรรค8ตอนนั้นครูเขาสอนบอกว่าตราบใดที่ยังมีมรรค8อยู่เนี่ย ถ้ามรรค8ยังไม่สูญหายเนี่ยก็ยังสามารถเดินไปถึงนิพพานได้เป็นทางเดินที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยยังเดินไปถึงนิพพานได้นี่มรรค8เนี่ยเป็นทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่ให้เราสุดโต่งไป2ข้างไม่สุดโต่งไปทางกามสุขังลิกานุโยคคือหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามกับอีกอันนึงก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสุดโต่งไปข้างกดข่มบังคับอย่างเวลาเราภาวนาที่ก็ไปบังคับตัวเองกดข่มบังคับตัวเองให้ใจมันนิ่งให้มันสงบอันนี้เป็นการสุดโต่งอีกข้างหนึ่งนี่ทางสายกลางมีอะไรมีอยู่8ประการเคยเรียนกันใช่ไหมเริ่มมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วสัมมาสังกัปปะดำริชอบอันนี้ย่อมาคือเป็นตัวปัญญาอีกอันหนึ่งอีก3อันถัดมาก็คือตัวสัมมาวาจาก็คือเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบแล้วก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ3ตัวนี้จัดเป็นศีลแล้วก็3ตัวสุดท้ายสัมมาวายามะความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสติคือมีสติตั้งมั่นชอบแล้วก็มีสติชอบแล้วก็สัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นชอบ3ตัวนี้จัดเป็นสมาธิมรรค8เนี่ยรวมย่อๆคือศีลสมาธิปัญญานี้เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางต้องมาเรียนเรื่องศีลที่ว่าต้องเรียนเรื่องศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นองค์ของมรรคถ้าศีลเราไม่บริบูรณ์อริยมรรคไม่เกิดแน่นอนนี้ศีลที่เราต้องเรียนก็คือศีล5ข้อเท่านั้นแหละศีลที่อยู่ในองค์ของมรรคเนี่ย5ข้อจริงๆที่อยู่ในองค์ของมรรคเนี่ยมี4ข้อก็คือศีลข้อ1 2 3เนี่ยคือสัมมากัมมันตะกับศีลข้อที่4เนี่ยสัมมาวาจาส่วนข้อสุราข้อสุดท้ายเนี่ยอนุโลมว่าถ้ากินแล้วก็คือสติไม่ดีหมายถึงว่ามันทำลายสติก็ส่งข้อเข้าอยู่ในข้อสติแต่จริงมันไม่ได้อยู่ในตัวของศีลแต่ว่าคล้ายๆถ้าทำผิดหรือละเมิดเนี่ยสติไม่ดีแล้วก็มีผลมากในการภาวนาเพราะอย่างพระบางองค์ไม่ใช่พระเคยมีคนบางคนในอดีตเคยกินเหล้าเขาชอบกินเหล้าพอมาถึงชาตินี้จะภาวนาบอกว่าจิตใจมีแต่โมหะภาวนาไงใจก็มืดมัวคล้ายๆว่าเป็นวิบากข้ามภพข้ามชาติมานี่เรามาดูศีล5ข้อศีลข้อ1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยพวกเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่มั้งเวลาไปเข้าวัดจะทำพิธีอะไรก็ต้องสมาทานศีลศีล5ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามในข้อ4เนี่ยมีพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือมันแบ่งเป็นอีก4ข้อย่อยห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดเท็จห้ามพูดปดแล้วก็ห้ามพูดส่อเสียดแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบแล้วพูดเพ้อเจ้อ4ข้อนี้แหละเป็นองค์ที่อยู่ในของมรรคในสัมมาวาจานี่ข้อนี้ถ้าตามที่เขาอธิบายกันเนี่ยทำได้ทั้งวาจาและทางกายอย่างเราเคยได้ยินนะว่าถ้าศีลข้อ4เนี่ยต้องเกี่ยวกับการพูดเพราะนั้นต้องเกี่ยวกับการใช้วาจาแต่จริงๆศีลข้อ4เนี่ยคุมไปถึงการกระทำทางกายด้วยเพราะว่าศีลเนี่ยศีลทั้ง5ข้อเนี่ยใช้ว่าเป็นเรื่องของการกระทำทางกายกับวาจาไม่รวมทางใจอย่างเวลาเราเขียนจดหมายปลอมเนี่ยไปหลอกลวงเขาอันเนี้ยถือว่าทำผิดทางข้อ4ทางวาจาแต่ว่าใช้กายทำหรือว่าเขียนข้อความไปว่าเขาไปด่าว่าเขาว่าเขียนเล่นสนุกสนานอันนี้ถือว่าเพ้อเจ้อนั้นจะถือศีลได้เนี่ยมันต้องมีเจตนางดเว้นถ้าเรามีเจตนางดเว้นแล้วไม่ผิดศีลเพราะว่าถ้าจะผิดศีลเนี่ยมันต้องมีเจตนาจะทำอย่างเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องมีเจตนาก่อนรู้ว่าสัตว์มีชีวิตแล้วก็อยากจะฆ่าเขาพยายามจะฆ่าแล้วสัตว์นั้นตายเนี่ยถ้าองค์ประกอบครบถึงจะศีลขาดสมมติว่าเดินไปเหยียบหอยตายไปเหยียบมดตายไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบมันไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายมันอันนี้ศีลไม่ขาดนั้นศีลเบื้องแรกเนี่ยคือใช้ความอดทนสมมติว่าคนเข้ามาด่าเราคิดอยากจะไปทำร้ายเขาเราก็กดข่มบังคับไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ยศีลต้องใช้อาศัยกดข่มบังคับไว้ก่อนนี่ศีลที่แก้กิเลสเนี่ยแก้กิเลสหยาบๆหมายถึงว่าเวลามีราคะโทสะโมหะหยาบๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดศีลจะไม่ไปทำร้ายใคร ทีนี้สมัยพุทธกาลก็มีนะมีคล้ายๆมีลูกของพราหมณ์คนหนึ่งเขาอยากเขาก็ไปเรียนวิชาที่อีกเมืองหนึ่งไปหาอาจารย์ไม่ได้อยู่เมืองอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่เมืองเดียวกับที่บ้านเขาอยู่ปรากฏว่าเรียนจบแล้วล่ะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าเนี่ยเขาเรียนจบแล้วคล้ายๆเป็นคนเก่งเรียนจบแล้วจะกลับบ้านแล้วจะต้องเสียค่าคล้ายๆค่าแป๊ะเจี๊ยค่าครูเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่าเออบ้านของเธอมีฐานะและอย่างของเธอเนี่ยจะต้องเสียพันกหาปณะแต่เราไม่รู้ไอ้กหาปณะของสมัยพุทธกาลมันเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะเยอะนะเนี่ยเขาตัวลูกชายของพามว่ากลับมาบ้านก็บอกว่าเนี่ยต้องเอาค่าคล้ายๆค่าเล่าเรียนเนี่ยไปให้อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์บอกขอพันกหาปณะบอกให้พ่อแม่จัดเงินให้เขาเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปให้เลยปรากฏว่าพ่อแม่บอกว่าเพิ่งมาเหนื่อยๆพักซะก่อนใกล้ๆระหว่างเมืองมันไกลกันระหว่างทางก็มีป่ามีอะไรขั้นอยู่อย่างเงี้ยบอกไม่ต้องรีบไปหรอกนอนให้สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อแม่จะจัดเงินพันกหาปณะให้แล้วก็ค่อยไปค่อยเดินทางปรากฏว่าไอ้ตอนที่คุยกันเนี่ยมันมีโจรกลุ่มนึงอะไปซุ่มอยู่แอบได้ยินพอดีว่าพรุ่งนี้อิตามานพเนี่ยอิตาลูกพามเนี่ยจะได้เงินพันกหาปณะเพื่อจะไปจ่ายอาจารย์และระหว่างทางเนี่ยต้องเดินผ่านป่าไปพวกโจรก็คิดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปดักปล้นเอาเงินพันกหาปณะเนี่ยที่ระหว่างทางพอดีเช้าวันนั้นพุทธเจ้าท่านเล็งญาณนะผมว่าเออมีญาณในญาณท่านมีมานพเนี่ยมีลูกพราหมณ์คนนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าก็รู้ว่าไอ้มานพคนนี้ต้องถูกฆ่าตายมีทางเดียวที่ช่วยได้คือต้องสอนให้เขารู้จักศีลเน้นพอตอนเช้าปุ๊บพระเจ้าก็ไปดักระหว่างทางเนี่ยก่อนที่พวกโจรจะดักมานพไปเจอพระเจ้าเห็นพระเจ้านั่งอยู่ก็เลยสงสัยว่าพระเจ้ามาทำอะไรพระเจ้าก็เลยแกล้งชวนชุยว่าเออว่ามานพจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนพบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายให้ครูพันกหาปณะอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ถามว่าเออรู้จักไตรสรณคมไหมอย่างที่เราท่องกันนะพุทธังสรังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิปรากฏว่าพระเจ้าก็สอนเนี่ยว่าให้นึกถึงพระเจ้าเป็นที่พึ่งนะนึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็สอนศีล5ข้อให้แบบที่พวกเราสมาทานกันนี่แหละปรากฏว่าพอสอนเสร็จพระเจ้าก็ให้มานพเนี่ยเดินทางต่อไประหว่างเดินทางไปมานพก็คิดถึงแต่เรื่องเนี้ยเรื่องว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิแล้วก็นึกถึงศีลว่าศีลทบทวนเรื่องศีลนะแต่ละครั้งปรากฏว่าพอเดินไปถึงกลางป่าโจรมันก็ออกมาแล้วก็เอาธนูอาบยาพิษยิงแต่ลูกพามนี่ไม่ได้สนใจอะไรคือคล้ายๆใครออกมาก็ไม่ได้สนใจมัวแต่คล้ายๆท่องเรื่องศีลอยู่ปรากฏว่าผลของการที่เข้าล้มลึกศีลเนี่ยเพิ่งขอศีลมาเพิ่งได้ไตรสรณคมมาแล้วก็พิจารณาอยู่แล้วก็ถูกฆ่าตายตรงนั้นปรากฏว่าไปเกิดเป็นเทวดาพอดีเนี่ยเราอย่าดูถูกเรื่องศีลนะเรื่องศีลเป็นเรื่องจำเป็นนั้นถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะไม่ได้นะผลนิพพานแน่นอนเนี่ยอย่างเวลาพระท่านสอนท่านก็บอกนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันตินะถือศีลเนี่ยทำให้ได้ความสุขทำให้ได้โภคทรัพย์แล้วก็เป็นปัจจัยไปให้ถึงนิพพานทำไมถือศีลแล้วไปถึงนิพพานได้เพราะว่าถือศีลแล้วใจมีความสุขนี่ใจมีความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเน้นใจที่มีสมาธิมีสัมมาสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิมุตตินี่ถ้าได้วิมุตติก็ไปถึงนิพพานอย่างที่หลวงพ่อชอบเล่าว่ามีพระที่ท่านถือวินัยเข้มงวดแล้วก็คล้ายๆเพื่อนๆท่านเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วตัวท่านไม่ได้ที่ท่านไปเชือดคอตายตอนท่านไปเชือดคอตายท่านเลยนึกถึงว่าเอ๊ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรผิดศีลเลยกรรมอะไรที่ทำไม่ดีเนี่ยไม่มีผิดศีลเลยพุทธเจ้าจะติดเตียนเรื่องศีลก็ไม่มีพอท่านนึกถึงศีลใจมีความสุขใจมีสมาธิขึ้นมาถ้ามันดูร่างกายมันตายพอดูร่างกายมันตายมันเกิดวิปัสสนาญาณก็เลยสามารถสีไปเป็นพระอรหันต์แต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปทำ เกินภูมิเราเน้นหน้าที่เรานะศึกษาเรื่องศีลรักษาศีลให้ดีนี่ศีลอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกให้ได้คืออินทรียสังวรศีลศีลตัวนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติอินทรีย์สังวรศีลก็คือความสำรวม ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบผัสสะแล้วเนี่ยเกิดยินดียินร้ายให้มีสติคอยรู้ทันเนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้ทันเวลามันยินดียินร้ายเนี่ยกิเลสมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลอย่างเช่นเวลาตามองเห็นสาวสวยใจมีราคะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะราคะดับไปเราก็ไม่ไปพูดหลอกลวงเขาไม่ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปล่อลวงเขาหรืออย่างเราเดินไปเจอคนทำมือถือตกใจมีความโลภอยากได้รู้ทันความโลภนะความโลภดับไปใจก็ไม่อยากจะไปขโมยของเขาไม่อยากไปลักทรัพย์เขาหรือว่าอย่างคนเขามาด่าเราใจเราโกรธนี่ใจเราโกรธเรามีสติรู้ทันปุ๊บความโกรธดับไปมีความโกรธดับไปแล้วก็คงไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปทุบตีเขาเน้นใจที่ไม่มีกิเลสครอบงำมีสติรู้สภาวะต่างๆเนี่ยไม่มีกิเลสครอบงำใจเป็นปกติใจเป็นปกติอันนี้เรียกว่าใจที่มีศีลเน้นใจที่ถูกกิเลสครอบงำใจไม่ปกตินี่คือใจไม่มีศีลศีลตัวนี้ที่จำเป็นเพราะว่าใจมันเป็นปกติรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่นี่สติเนี่ยจะเกิดได้ยังไงเราได้ยินได้ฟังมันบ่อยๆมั้งสติเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือจิตจดจำสภาวะได้แม่นยำสติจะเกิดเมื่อเราจำสภาวะต่างๆได้อย่างเนี้ยเราเห็นหน้าคนแรกๆเห็นคนเยอะๆเราจำไม่ได้แต่พอเห็นบ่อยๆคนนี้มาวัดบ่อยคนนี้มาวัดบ่อยเวลาเข้ามาวัดเราก็เห็นมาวัดเราก็เห็นต่อไปพอคนนี้มาวัดเราก็จำได้ว่าคนเนี้ยคือคนที่เคยมาวัดเหมือนกันสภาวะที่เราต้องหัดดูก็คืออารมณ์รูปนามของเราที่อยู่ในตัวเราในกายในใจของเราเนี่ยการหัดให้สติเกิดก็คือการเจริญสติปัฏฐานเบื้องแรกนั่นแหละเบื้องต้นก็คือหัดดูกายดูเวทนาดูใจเราอ่านดูสภาวะทั้งหลายไปเรื่อยๆจนสภาวะจิตมันจำสภาวะทั้งหลายได้สติมันจะเกิดเองอย่างเช่นเราหัดยืนดูรูปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายคู่ร่างกายเหยียบก้าวหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูรูปไปบ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะของรูปได้อย่างเวลาเรายืนเรารู้สึกตัวเวลาเรายืนเรารู้สึกตัวต่อไปเวลามันยืนปุ๊บสติเกิดขึ้นเองสติตัวนี้แหละที่จะเอาไปใช้ภาวนาต่อได้หรือว่าใจมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆแล้วคอยรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันต่อไปเวลาใจมีความสุขปุ๊บสติมันก็เกิดของมันเองหรือจะดูใจที่เป็นกุศลอกุศลใจปรุงดีปรุงร้ายปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรก็ได้ดูไปบ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะทั้งหลายพวกนี้ได้สติมันจะเกิดขึ้นมาเองสติตัวนี้ต้องให้เกิดอัตโนมัติถึงจะใช้เดินต่อไปได้ทีนี้เราเรียนเรื่องศีลไปแล้วเรียนเรื่องสติตัวต่อไปที่เราต้องเรียนคือเรียนเรื่องสมาธิสมาธิมีหลายตัวปกติอย่างเราพวกเป็นพวกชอบภาวนาชอบเข้ากรรมฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่ไปถึงวัดปุ๊บเราก็รู้แล้วต้องนั่งสมาธินี้สมาธิที่เรานั่งกันเนี่ยส่วนใหญ่มันแบ่งเป็น3ตัวตัวแรกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเรียกว่าโมหะสมาธิโมหะสมาธิก็คือก่อนเรียนเราไม่ศึกษาให้ดีว่าจิตอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลจิตไหนประกอบด้วยโทสะตัวไหนเป็นราคะตัวไหนเป็นโมหะพอเราไม่รู้เราก็ไปนั่งสมาธิปุ๊บใจขาดสติถือว่าสติอ่อนใจลอยไปบางทีใจลอยแล้วก็ไปคิดเพลินๆไปจนหมดเวลาอันนี้เรียกว่าโมหะสมาธิหรือไม่ก็ใจนั่งไปแล้วก็ใจเหม่อใจลอยแล้วก็เคลิ้มๆหลับไปที่ภาษานักภาวนาเรียกว่าจิตตกภวังค์อันนี้มันก็เป็นเพราะโมหะสติมันอ่อนไปหรือว่าเรานั่งไปแล้วใจเคร่งเครียดจะหายใจก็พยายามหายใจแบบเคร่งเครียดจิตมีโทสะแต่เราไม่เห็นอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของสมาธิที่ผิดเหมือนกันอีกอันหนึ่งนั่งแล้วใจเยิ้มๆเคิมๆออกมาก็โลกหวานแหววมีความสุขนะจิตเจือราคะแต่ไม่เห็นอันนี้เป็นกลุ่มของสมาธิที่ใช้ไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนาต่อไม่ได้แล้วก็เป็นกลุ่มของสมาธิที่ไม่ดีถือว่าค่อนข้างแย่ที่สุดในกลุ่มของสมาธิทั้งหลายที่หลวงพ่อประโมทเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าสมัยก่อนตอนที่ท่านเป็นฆราวาสไปภาวนาเข้าไปตามวัดป่าเนี่ยเห็นคนภาวนากันเป็นร้อยๆนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยๆพอไปดูผู้บอกว่าพวกนี้ไม่ได้ภาวนาไปเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่บอกว่าไม่ได้เป็นเล่าหลวงปู่บอกเองว่าวัดนี้ไม่มีใครเขาภาวนากันแล้ว คุณป้าที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดก็งงๆฮะทำไมหลวงปู่ว่าคนไม่ภาวนานั่งสมาธิกันเป็นร้อยๆเดินจงกรมกันจนเต็มวัดไปหมดมองไม่มีคนภาวนาที่ไม่ภาวนาคือทำไปแล้วไม่มีสติทำไปแล้วขาดสติทำไปแล้วมีแต่โมหะหรือไม่อันก็พวกก็เคร่งเครียดนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อท่านไปภาวนาสมัยที่ท่านก็เป็นคารวาสท่านก็ไปกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยทำรูปแบบเวลาภาวนาท่านก็นั่งท่านสบายๆชมนกชมน้ายแต่มีสติจิตก็มีสติเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาของท่านไปเรื่อยๆจิตก็เห็นสภาวะธรรมอะไรตลอดเวลาเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเดินกันทั้งวันตอนเช้าไปส่งการบ้านกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็ชมแต่เนี้ยชมกับพี่ตุ้มทางหลวงพ่อประโมทเนี่ยชมว่าภาวนาดีให้ภาวนาต่อไปเพื่อนๆที่เขานั่งสมาธิเดินจงกรมกันหนักๆอ่ะเขาก็ถามว่าทำไมหลวงปู่ไปชมแต่พี่ตุ้มนะไม่เห็นชมเขาเลยเขาว่าภาวนานะเดินจงกรมนั่งสมาธิแทบทั้งวันเลยคุณตุ้มเนี่ยไม่เห็นจะนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมเลยหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มหลวงปู่บอกว่าก็พวกแกไม่มีสติจะไปภาวนาอะไรขาดสตินั้นกลุ่มของสมาธิที่ไม่มีสติตัวนี้ใช้ไม่ได้เป็นโมหะสมาธิทำแล้วพัฒนาต่อไม่ได้สมาธิอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอันนี้พัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มแรกส่วนใหญ่พวกนี้คือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือที่ทำสมถะกันส่วนใหญ่เป็นสมถะของพวกฤาษีชีพัยหรือนักปฏิบัติทั่วๆไปเนี่ยถ้าปฏิบัติผ่านจากขั้นแรกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จิตจะมาลงล็อกขั้นที่สองเนี่ยคือจิตจะสงบนิ่งอยู่อารมณ์อันหนึ่งสบายบางทีก็มีความสุขมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีอะไรพวกนี้ก็เข้าฌานไปเข้าฌานได้ตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน8เนี่ยบางคนพอจิตสงบสว่างแล้วจิตก็ไหลออกนอกไปออกรู้ออกเห็นไปรู้ผีสางนางไม้อะไรพวกนี้อันนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่ายังเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าจิตมันออกนอกแต่ว่าพวกที่เขาทำเก่งๆเขาก็ไม่ได้ออกนอกนะแต่ว่าจิตมันรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียวเข้าฌานไปแต่จิตมันไม่ตั้งมั่นมาเป็นคนรู้คนดูมันไม่สามารถเอามาเดินปัญญาได้ก็สมาธิกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายสมาธิอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาสมาธินี่คือใจที่มีความตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูนี่สมัยครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ามีจิตผู้รู้นั่นแหละคือสมาธิเนี่ยมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นคนรู้ดูมีอารมณ์เป็นร้อยเป็นพันอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีจิตเป็นคนรู้คนดูลัคนูปนิชฌานตัวนี้แหละที่ใช้ทำวิปัสสนาอันนี้ในคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าเป็นสมาธิอันเดียวที่ใช้ทำวิปัสสนาถึงจะเห็นมรรคผลนิพพานได้ต้องใช้ตัวนี้ในพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านภาวนาตอนที่ท่านออกมาบวชตอนแรกๆเนี่ยท่านนึกถึงว่าจะไปภาวนายังไงท่านก็นึกถึงดาบสถึงฤาษีท่านก็ออกไปฝึกสมาธิกับฤาษีฝึกจนได้ฌานที่7ฌานที่8แล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์หรอกคือตอนที่เข้าสมาธิลึกๆเนี่ยมันไม่มีความทุกข์แต่พอออกจากสมาธิความทุกข์มันก็ยังอยู่มันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้เลยท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางท่านก็ออกมาทรมานร่างกายทรมานร่างกายอยู่6ปีท่านก็ว่าไอ้ทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์หรอกท่านก็เลยเริ่มมาฉันอาหารอะไรใหม่ครั้งจนร่างกายเริ่มมีกำลังท่านก็มานึกถึงว่าเอ๊ะทางไหนนะถึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ท่านก็นึกถึงสมาธิที่เคยทำได้ตอนเด็กๆตอนนั้นคัมภีร์เขาไม่ได้บอกนะว่าอายุกี่ขวบแต่มันน่าจะอยู่ในช่วง3ขวบถึง7ขวบเนี่ยตอนนั้นที่พระเจ้าสุทโธทนะจัดพิธีแลกนาขวัญเนี่ยพี่เลี้ยงเอาท่านไปนั่งไว้ใต้ต้นว่าแล้วพี่เลี้ยงก็แอบไปดูพิธีแลกนาขวัญปล่อยให้ท่านไว้คนเดียวท่านไม่รู้จะทำอะไรท่านก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิตอนนั้นท่านนั่งสมาธิได้ถึงฌานที่1ในคัมภีร์บอกได้ฌานที่1เนี่ยท่านระลึกถึงว่าไอ้สมาธิที่นั่งเราได้ฌานที่1เนี่ยมันเป็นทางที่จะทำให้ไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้นี่ทำไมตอนทำถึงฌาน8ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ทั้งที่สมาธิลึกกว่านี่ตอนที่ทำถึงฌานที่8เนี่ยมันเป็นอารัมปณูปนิชฌานไม่ไปเพ่งอารมณ์แต่ตอนที่ได้ฌานที่1อันนี้มันเป็นลัคนูปนิชฌานจิตมันเป็นคนรู้คนดูท่านก็มาทำสมาธิเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิท่านก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่านก็เลยบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมาธิตัวที่เราต้องฝึกให้ได้เนี่ยคือสมาธิตัวลัคนูปนิชฌาน นี่ฝึกแล้วมีจิตที่ไม่เป็นคนรู้คนดูนี่วิธีฝึกก็ไม่ยากเราทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเราจะพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่ใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่พุทโธไปใจสงบแล้วก็รู้ทันใจสงบใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหรือว่าใจแอบไปคิดแล้วก็รู้ทันใจเป็นยังไงเราคอยรู้ทันพอเรารู้ทันเนี่ยขณะที่รู้ทันเนี่ยจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมาทีละขณะทีละขณะสมาธิที่เกิดขึ้นทีละขณะนี่แหละแรกๆเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ว่ามันจะเป็นคณิกะสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นลักขณูปนิชฌานถ้าเราทำจนชำนาญจนผัสสะที่มากระทบมันค่อยๆน้อยลงจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นก็รวมเข้าฌานได้แต่พอรวมเข้าฌานแล้วมันจะเกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาที่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่ามีผู้รู้ผู้รู้ที่หลวงพ่อประโมทสมัยท่านไปหาหลวงปู่สิมที่หลวงปู่สิมเรียกว่าท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้เพราะว่าแต่เดิมท่านฝึกสมาธิตอนเด็กๆตอนแรกก็ฝึกสมาธิแล้วก็มันออกนอกฝึกแล้วก็จิตมันเห็นแสงแล้วก็ตามแสงไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ออกนอกไปท่านรู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่ทางก็เลยพยายามฝึกให้มันอยู่กับตัวเนี่ยตอนที่ฝึกให้มันอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันก็เลยมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เนี่ยมันไปเดินวิปัสสนาต่อได้ตอนที่ท่านไปเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยหลวงปู่สอนให้ดูจิตด้วยความที่ว่าจิตมันเป็นคนรู้คนดูอยู่แล้วมันแยกออกมาจากอารมณ์ก็เลยเห็นสภาวะง่ายเห็นสภาวะง่ายเห็นไตรลักษณ์ง่ายมันก็เลยเดินปัญญาได้มันก็เลยเข้าใจธรรมะง่ายแล้วก็เร็วเพราะว่าฐานสมาธิมันเยอะแต่ของเราไม่มีเราต้องค่อยๆฝึกไปมันไม่ยากเราค่อยๆฝึกไปพอฝึกไปเรื่อยๆต่อไปไอ้ตัวที่เป็นคนรู้มันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็เหมือนทรงอยู่ได้มันก็เหมือนเป็นสมาธิที่ยาวนานขึ้นนั้นเราต้องค่อยๆฝึกหัดเอาอย่างถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจไปแนบกับอารมณ์พุทโธนะใจมีสงบนิ่งอันนี้เป็นอารัมปณูปนิชฌานต้องแยกให้ออกนะหรือว่าเราพุทโธพุทโธใจลอยไหลไปคิดฟุ้งซ่านไปก็ไม่รู้ทันอันนี้เรียกว่าโมหะสมาธิใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจเป็นคนรู้คนดูอยู่อันนี้ใช้ได้ใช้ทำวิปัสสนาได้สมัยที่ครูบาหัดภาวนาก็นานนะกว่าจะจับไอ้ตัวรู้ขึ้นมาได้สมัยนั้นอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อแล้วก็ลาออกจากงานไปอยู่วัดตอนนั้นโมหะมันเยอะมากคล้ายๆกับว่าเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องไปเจอหลวงพ่อสอนเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยท่านไม่เคยสอนสอนไม่ได้มีแต่โมหะตอนนั้นก็เลยลาออกจากงานคล้ายๆว่าต้องไปหาวิธีทำให้โมหะมันหายไปคล้ายๆว่าต้องไปแก้ตัวนี้ให้ได้ก่อนไม่ได้มันเรียนต่อไม่ได้ตอนนั้นก็เลยไปหัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเรื่อยๆมันก็เป็นโมหะมันที่พวกเราทำนี่แหละแต่เราก็ค่อยสังเกตเอาว่าทำยังไงจนจิตมันตื่นขึ้นมาได้ตอนนั้นก็เดินมากๆหน่อยเวลาคล้ายๆมันง่วงเราก็เดินให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเดินจนเมื่อยมากเราก็มานั่งแต่ว่าถ้านั่งแล้วเริ่มจะเคลิ้มเราก็ลุกมาเดินเงี้ยคล้ายๆปลุกให้ใจมันคอยตื่นตัวที่ทำไปช่วงหนึ่งใจมันเริ่มมีสมาธิใจมีสมาธิมันก็ตื่นมาเป็นคนรู้คนดูได้ตอนนั้นเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจก็มีปิติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นนะใจเป็นคนรู้คนดูขยับร่างกายก็ที่เคลื่อนไหวนะใจก็มีความสุขขึ้นมาตอนนั้นไปเจอหลวงพ่อขวาภาวนาได้แล้วเพราะว่าคล้ายๆเป็นพ้นมาจากโมหะแล้วนี่ตอนนั้นพอภาวนาถูกแล้วก็เลยไปอยู่วัดภาวนาเลิกทำงานแต่พอไปอยู่วัดแล้วปรากฏว่าไกลครูบาอาจารย์ก็เลยไปเพ่งเอาคล้ายๆว่าพอเราทำถูกแล้วก็อยากทำให้มันต่อเนื่องตอนนั้นเพื่อนๆเขาก็มีกระแสเวลาคนมาเยี่ยมที่วัดก็บอกโอ้คนนู้นภาวนาดีใกล้จะได้ธรรมะแล้วคนนี้ก็อนาคตดีอะไรเงี้ยเราบอกโหทำไมเราอยู่วัดยังทำไม่ค่อยได้แบบเขาเลยเราก็เลยรีบเร่งภาวนาใหญ่นี่แทนที่เราจะรู้สึกตัวไปสบายๆแล้วก็ไปจ้องเพ่งไปเรื่อยๆคล้ายๆมันจะได้เห็นต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคล้ายๆตอนนั้นพอขยับร่างกายแล้วรู้สึกก็เริ่มมาเห็นจิตที่มันไหวๆพอเห็นจิตไหวๆมันเริ่มเห็นได้เรื่อยๆก็เลยไปจ้องเอาไว้ในตอนที่ไปจ้องเนี้ยมันกลายไปเพ่งก็ไอไปเป็นอลัมปณูปนิชฌานโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็นึกว่าเราทำถูกอยู่เดินวิปัสสนาอยู่แต่จริงจิตมันพลิกไปเดินสมถะแล้วไม่รู้ตัว เงี้ยเพ่งเงี้ยไหวๆไปทั้งวันลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมได้อย่างเงี้ยแล้วก็เออแปลกดีแต่ด้วยก็ใหญ่ที่มีความโลภตอนที่มันรวมอ่ะทำไมเห็นมันจะแหวกเลยไม่เห็นมันจะตัดเลยคือคล้ายๆตอนนั้นอ่านสื่อธรรมะมามากว่าตอนจะเกิดมรรคผลเนี่ยจิตต้องรวมไปก่อนแล้วก็ไปตัดกิเลสแล้วจิตก็แหวกอะไรมาเนี่ยพอเรานอนไปปุ๊บจิตก็รวมปุ๊บนึกว่าไม่เห็นมันแหวกเลยยังบอกให้ไม่แหวกสักหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราเดินทางผิดตอนนี้ใจไปเพ่งอ่ะบางทีนอนไปปุ๊บเห็นร่างกายระเบิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันพลิกไปเดินสมถะแต่เมื่อไหร่เพราะตอนนั้นไม่ได้ออกมาหาหลวงพ่อนานเป็นครึ่งปีอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเพื่อนๆก็เลยเขาบอกว่าให้ออกไปหาหลวงพ่อหน่อยตอนนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้บวชหรอกบอกให้ไปหาคุณอาหน่อยที่ทํางานน่ะบอกว่าเออก็จะออกเหมือนกันแหละแต่ว่าเกรงใจทางวัดเพราะเราต้องอยู่ช่วยงานไปอาศัยเขากินข้าวภาวนาอาศัยที่อยู่เขาพอออกไปวันนั้นแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาทําไมจิตมันออกนอกรุนแรงมันรุนแรงมากครับเพื่อนหลวงพ่อบอกอะไรดูนกนั่นเนี่ยจิตก็พุ่งไปที่นกทันทีเลยหลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นไหมจิตมันพุ่งไปแรงมากเบรกไม่ทันแล้วก็บอกเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะคือเราหลงไปทําอารมณ์นิชานะไปเพ่งสภาวะจนมันติดแล้วก็ไม่รู้ทันตอนนั้นเราไม่มีปัญญาคล้ายๆมันแยกไม่ออกท่านก็เห็นว่าเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงนะมันภาวนาไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าภาวนาอะไรทําอะไรตอนนี้มันผิดนะแล้วก็บอกเอ๊ที่ภาวนาก็ไม่มีอะไรอยู่วัดก็มีแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่เข้าใจอันนี้มันเป็นรูปแบบไม่เข้าใจที่ท่านต้องการสื่อก็คือจิตที่เดินมันผิดไปเดินเป็นแบบสมาธิแบบเพ่งแบบฤาษีชีพายมันถึงมีสภาวะอะไรแปลกๆมีจิตรวมจิตระเบิดอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่มีเกี่ยวอะไรกับทางจะไปสู่มรรคผลนิพพานเลยนี่พอท่านบอกว่าไปทำอะไรมามันผิดเนี่ยให้เลิกเลยแล้วก็กลับมาวัดแล้วก็เอ๊ตอนนี้ก็มีแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมเลิกเลยก็เลิกก็ได้ก็ไม่ทำไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมนี่พอไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมใจมันก็เคว้งคว้างคล้ายๆว่ามันว่างงานมันไม่มีงานเลยตามวัดพอว่างมากๆใจก็ท้อแท้ฟุ้งซ่านคิดว่าเอ๊ะจะนั่งสมาธิก็ผิดจะเดินจงกรมก็ผิดทำอะไรก็ผิดใจก็ท้อแท้อยู่หลายเดือนตอนนั้นเพื่อนๆนะก็ไปบอกคุณอาบอกหลวงพ่อแหละว่าอาเขาภาวนาจนท้อแท้ไปหมดแล้วคล้ายๆกับว่าไปปลูกสวนท้อทั้งนั้นก็มีศัพท์กำลังทำสวนท้ออยู่ไม่ได้ภาวนาสวนท้อนี่ใหญ่โตมากตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าไม่ภาวนาแล้วทำยากก็เกินแค่อุตส่าห์ทุ่มเทลาออกจากงานมาต้องเป็นปีนะทำก็ยังผิดจะไปหางานใหม่ก็ไม่รู้จะไปสมัครที่ไหนอยู่บ้านนอกอยู่ตามวัดกำลังตัดสินใจว่าจะลาออกจะออกจากวัดไปหางานทำพอดีหลวงพ่อก็เรียกตัวมากรุงเทพบอกว่าเออเนี่ยว่าจะบวชแล้วหลวงพ่อจะบวชแล้วคล้ายๆตอนนั้นเคยเขียนจดหมายว่าถ้าบวชแล้วจะไปขอแล้วอยู่รับใช้ยังจำไม่ค่อยได้นะว่าเขียนจดหมายนี่ไว้คือคล้ายๆตอนนั้นเขียนไว้ว่าถ้าหลวงพ่อจะบวชจะไปอยู่รับใช้หรือว่าถ้าหลวงพ่อเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ไหนที่เหมาะสมอ่ะช่วยฝากไปหน่อยตอนนั้นหลวงพ่อโทรบอกว่าให้ไปบวชให้ไปอยู่ด้วยคงไปอยู่ไม่ได้หรอกคล้ายๆว่าที่จะอยู่ยังหาไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ให้ไปหาวัดภาวนากันเอาเองอะไรประมาณนี้หลวงพ่อก็ตามมาบอกเนี่ยหลวงพ่อสร้างวัดอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ต้องถ้าจะไปอยู่อ่ะก็ลำบากกันหน่อยนะอะไรเงี้ยหลวงพ่อถามว่าจะไปไหมจริงๆบอกไม่ค่อยอยากไป ตอนนั้นกำลังเป็นโรคส่วนท้อระบาดรู้สึกโอ้ยถ้าไปต้องไปท้อแท้คงไม่ไหวแต่ด้วยความที่มีสัจจะไงคล้ายๆขอท่านไว้อะจะช่วยรับเป็นไงว่าไปช่วยดูแลท่านสักพักหนึ่งคล้ายๆให้วัดท่านเป็นรูปเป็นร่างเราค่อยออกมาก็ได้แต่ทีนี้ไปที่วัดมีงานที่ชอบอยู่อันก็คืองานปลูกป่าปลูกต้นไม้วันหนึ่งก็ปลูกต้นไม้รดต้นไม้เลยมันก็เพลินพออยู่ได้หลวงพ่อยังบอกโอ้ยบอกกับคุณแม่ชีเมื่อก่อนว่าอามันน่าสงสารนะเย็นๆเป็นนั่งเหม่อลอยใจลอยคล้ายๆไม่รู้จะภาวนาไงท่านก็ตะล่อมใหม่ค่อยๆภาวนาท่านถามว่าตอนนี้ภาวนาไงบอกตอนนี้แบบรู้สึกร่างกายคือใกล้ๆเคยรู้สึกร่างกายแล้วได้ผลดีไม่กล้าไปดูจิตจะไปเห็นไหวๆไปเพ่งอีกก็เลยเริ่มมาดูร่างกายขยับหลวงพ่อให้ดูร่างกายไปนี่ไปดูไปช่วงหนึ่งพักไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันเริ่มมีแรงเริ่มมีกำลังเริ่มมีสมาธิมันก็มาเห็นจิตไหวๆอีกก็บอกหลวงพ่อว่าตอนนี้จิตมันเริ่มเห็นไหวๆแล้วหลวงพ่อว่าเนี่ยก็ดูไหวๆไปต้องให้ดูไปอยู่พักอยู่ดูไปเป็นเดือนๆเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าดูอะไรอ่ะคือตอนนั้น ตอนเย็นที่หลวงพ่อว่างงานแล้วท่านก็นั่งภาวนาที่กุฏิท่านอ่ะท่านก็เอาเราไปนั่งด้วยให้ภาวนาไปท่านก็ภาวนาของท่านไปนานๆท่านก็มาดูเราสักทีว่าภาวนาอะไรอยู่วันนั้นท่านดูถามว่าภาวนาอะไรดูอะไรคือท่านบอกให้เราดูไหวๆมาหลายเดือนแล้วไงแล้วก็อยู่วันท่านมาบอกว่าดูอะไรบอกดูไหวๆท่านถามว่าไปดูมันทำไมแล้วก็ตอนนั้นใจมีโทสะเล็กน้อยหลอกที่ดูมาตั้งนานจนว่าส่วนท้อแตกไปแล้วนะยังมาถามว่าไปดูไหวๆแล้วไปดูมันทำไมแล้วก็บอกเริ่มเบื่อเริ่มท้อแท้ขึ้นมาอีกแล้วว่าทำไมอ่ะมันผิดอะไรอีกแล้วเหรอคล้ายๆว่าเราก็ค่อยๆประคองดูมันแล้วนะท่านก็บอกอ่ะไปภาวนาเถอะคล้ายๆว่าท่านจะภาวนาแล้วก็กลับมาที่กุฏิก็ภาวนาไม่ถูกเลยเริ่มงงว่าไปดูไหวๆไปดูมันทำไมก็คิดแต่ว่าจะดูไหมสองสามวันผ่านมาแล้วว่าไม่ต้องภาวนาก็ได้วันนี้ไม่เอาละเบื่อคือแค่ดูอะไรมันก็ผิดเราคิดว่ามันไม่ภาวนาแล้วก็นั่งไปเฉยๆนะแต่ด้วยความที่เราเคยภาวนาจนชินพอนั่งภาวนาปุ๊บจิตมันก็เลยเห็นขึ้นในสมองที่มันเริ่มไหวๆจิตมันก็เริ่มไหลไปปุ๊บพอมันไหลไปหน่อยหนึ่งไอ้คลื่นที่ไหวๆก็เริ่มชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวจังหวะที่มันเคลื่อนไปไหลไปปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันปุ๊บมันดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จิตที่มันตั้งมั่นเป็นอย่างนี้เองแล้วมันก็อยู่ได้แค่ขนาดเดียวเนี่ยแล้วก็จิตก็ไหลมาที่ขาตอนนั้นพอไหลมาที่ขาเนี่ยไอ้ความรับรู้ทางขาเนี่ยมันก็รู้สึกชัดขึ้นพอจิตจะไปจับที่ขาปุ๊บเนี่ยสติมันระลึกรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแล้วมันก็ไหลไปที่คลื่นความคิดพอรู้ทันก็ดับไปอีกเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกก็เลยบอกอ๋อพอเช้าตื่นมาก็เลยบอกหลวงพ่ออ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆอ่ะอ๋อที่แท้ว่าไอ้ไหวๆเป็นแค่เหยื่อล่อให้รู้ทันจิตเราจิตเราไปจมอยู่ไหวๆให้รู้ทันคือตอนนั้นที่ท่านหลอกให้เราดูเพราะว่าคล้ายๆสมาธิเราแตกไปหมดแล้วเราไม่มีกำลังจะดูอะไรคล้ายๆว่าจะให้มาทำตัวเนี้ยมันทำไม่ได้ท่านก็หลอกให้ไปดูจนใจมันเริ่มมีสมาธิคล้ายๆอารัมปนุปนิชฌานก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันเป็นสมาธิได้กำลังนี้พอดูไปช่วงหนึ่งเนี่ยใจมันเริ่มมีแรงตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูใช่ไหมเราก็เลยเห็นสภาวะได้ว่าจิตไหลไปแล้วรู้ทันเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปที่ร่างกายแล้วรู้ทันเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้แหละคือลัคนูปนิชฌานคือสมาธิที่เราต้องฝึกให้มันได้แต่นี่ด้วยความที่เราไม่ชำนาญมันก็เลยขึ้นมาได้ไม่กี่ขณะแต่ว่าหลังจากที่เห็นตัวนี้แล้วเนี่ยมันเลยรู้เส้นทางเดินว่ามันจะเดินต่อไปยังไงที่ทำมาต้องเป็นปีๆนั้นไม่รู้เส้นทางเดินไปยังไงคล้ายๆอาศัยทำไปดุมๆแต่ตอนนี้รู้ละทางเดินบอกหลวงพ่อว่ารู้ละว่าเส้นทางเดินเป็นยังไงตอนนั้นกล้าหาญบอกว่ารู้ทางเดินนะแล้วก็รู้ว่ายังบอกรู้ว่าที่คนส่วนใหญ่ภาวนาแล้วทำไมทำไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ตั้งมั่นตอนนั้นบอกเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็บอกยังเหลืออีกหลายด่านอย่าเพิ่งใจเย็นๆแต่คล้ายๆว่าเราเพิ่งผ่านด่านแรกมาหลวงพ่อเลยให้กำลังใจชมใหญ่เนี่ยเราก็ฝึกมาเรื่อยๆนะเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้นะอาราลัคนูปนิชฌานถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้จะเดินไปให้ถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ทีเนี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อสมมติท่านสอนสอนเรื่องหลงไปรู้ไหมเพ่งแล้วรู้ไหมที่ท่านสอนมาเพื่อให้มันเกิดตัวนี้แหละอย่างคนส่วนใหญ่นะมีสภาวะสุดโต่งที่เราติด2อันหลงไปคิดหลงไปฝันเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเกิดลัคนูปนิชฌานขึ้นมาหรือบางคนหลงเพ่งจ้องสภาวะแล้วไม่รู้ทันหลวงพ่อก็จะทักว่าเพ่งแล้วรู้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเพ่งแล้วรู้ทันว่าเพ่งนะใจมันจะขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูมันจะได้สมาธิตัวนี้ขึ้นมาแต่สมาธิตัวนี้แค่นี้ยังไม่พอนะยังไม่ถึงทางพ้นทุกข์ยังไม่ได้เดินปัญญาพอเราฝึกศีลบริบูรณ์แล้วมีสมาธิดีแล้วต้องมาฝึกเดินปัญญานี่ฝึกเดินปัญญาคือการทำสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานขั้นต่อมาขั้นแรกคือทำให้เกิดสติที่เราหัดดูสภาวะทั้งหลายพอสติเกิดแล้วขั้นถัดมาคือหัดดูสภาวะตามความเป็นจริงของมันคือเห็นไตรลักษณ์อันนี้เรียกว่าทำสติปัฏฐานขั้นถัดมาคือทำให้เห็นทำให้เกิดปัญญานี้ภาษาที่พูดง่ายๆก็คือมี2 อย่างที่เราต้องตามดูก็คือตามดูกายหรือตามดูใจตามดูจิตนั่นแหละจะตามดูอย่างไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยอย่างถ้าเป็นพวกรักสุขรักสงามรักสุขรักสงบรักงามรักสวยรักงามเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกายหรือดูเวทนาแต่ว่าดูกายจะเห็นง่ายกว่าเพราะดูเวทนามันเหมาะกับพวกอินทรีย์แก่กล้าจะเห็นยากหน่อยหรือว่าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเจ้าวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ขี้สงสัยพวกนี้ต้องมาดูใจ มาดูจิตดวงใจเอาเพราะว่าจะเห็นง่ายหรือดูธรรมานุปัฏฐานแต่ว่าดูยากหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็คือถ้ารักสวยรักงามรักสงบทีนี้ให้มาดูกายเยอะๆเพราะว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้ากับพวกชอบคิดชอบฟุ้งซ่านชอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรพวกนี้มาดูใจบ่อยๆทีนี้จะดูกายเนี่ยถ้าเราฝึกจนมีสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาดูกายได้ดูกายเนี่ยดูได้สองแง่มุมคือเห็นกายเป็นทุกข์หรือว่าเห็นกายเป็นอนัตตาอย่างเราสังเกตไหมเรานั่งอยู่เนี่ยเรากระดุกกระดิกเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเราไม่กระดุกกระดิกเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาครอบงำที่เราต้องกระดุกกระดิกเพราะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งเฉยๆนะเดี๋ยวก็คันตรงนู้นเดี๋ยวก็เกาตรงนี้เดี๋ยวก็เมื่อยตรงนู้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เราก็ต้องคอยขยับร่างกายเพื่อหนีทุกข์นั้นต่อไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะเราคอยรู้ทันไปก่อนรู้ทันว่าเนี่ยกายมันทุกข์นะแล้วค่อยขยับค่อยเปลี่ยนอิริยาบถอย่างหลวงพ่อประโมทท่านสอนง่ายๆเลยอย่างเราลองหายใจเข้าลึกๆนะแล้วอย่าหายใจออกแล้วดูซิร่างกายมันทุกข์ไหมนี่พอหายใจเข้าลึกๆมันก็ทุกข์เราต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกที่พอหายใจออกอย่างหายใจเข้านะมันก็ทุกข์อีกต้องหายใจก็ต้องหายใจออกหายใจเข้านะแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆร่างกายมีทุกข์มาตั้งแต่เกิดนะปกติเราไม่ค่อยดูต่อไปถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามาหัดดูร่างกายดูในมุมทุกข์ก็ได้ดูในร่างกายมีทุกข์ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็มีสภาวะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ร่างกายถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยใจเห็นเลยร่างกายมีแต่ทุกข์นะถ้าเราดูจนแจ่มแจ้งเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะได้พระอนาคาเน้นดูกายอีกตัวหนึ่งเรียกว่าดูให้เห็นอนัตตาดูเห็นอนัตตาแล้วก็ฝึกไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วหัดดูไปหรือว่าจะดูอิริยาบถย่อยร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเดินร่างกายกินดื่มทำพูดอะไรเงี้ยหัดดูไปถ้าเรามีจิตที่ทรงสมาธิอยู่เราจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สภาวะธรรมเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์ไม่ใช่ตัวเราอย่างคนที่ฝึกตัวนี้บ่อยๆเนี่ยที่เข้ามาส่งการบ้านกับหลวงพ่อนะท่านจะบอกเลยว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยเห็นเลยไอ้มือที่มันแปรงฟันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเหมือนเป็นหุ่นเป็นก้อนธาตุอะไรรู้มันไม่ใช่เราหรอกคืออันเนี้ยเขาเริ่มเห็นเลยว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราหรืออย่างไม่นานมันได้มีฝรั่งมาถามว่าเขาจะภาวนาไงบอกให้เขาไปดูกายเยอะๆที่เขามาส่งกันบ้านว่าวันหนึ่งเขาอาบน้ำหรืออะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาเขาเขาบอกเอ๊ะเขาก็ตกใจสุดขีดแล้วว่าไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาเขาแล้วทำยังไงมันจะกลับมาเป็นขาเขาเหมือนเดิมจริงๆก็ภาวนามาจนเกิดวิปัสสนาแล้วนะแต่ว่าเขาอยากได้ขาเขาคืนมันก็คงคืนมาแล้วล่ะเขาจะเห็นว่ามันตัวเราคล้ายๆว่าตัวเราไม่ใช่เรามันก็เห็นยากเหมือนกันนะแต่ว่าคล้ายๆเห็นแล้วปัญญามันยังไม่พอใจมันยังกลัวอยู่นึกต้องฝึกบ่อยๆฝึกไปจนเห็นเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันเป็นแต่ตัวทุกข์ในส่วนเราจะมาดูทางจิตดูทางใจเราก็ดูเห็นดูทางใจดูง่ายๆสองตัวคือเห็นใจเป็นอนิจจังกับเป็นอนัตตาใจอนิจจังก็คือเห็นเลยว่าสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตเป็นอกุศลก็ชั่วคราวแล้วจิตมีราคะโทสะโมหะก็ของชั่วคราวดูไปบ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตเป็นของชั่วคราวหรืออย่างบางทีดูละเอียดขึ้นไปแล้วเห็นเลยว่าจิตที่ไปดูก็เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราฟังเทศเดี๋ยวเราก็มองใช่ไหมจิตที่มองก็มีจิตที่มองจิตที่มองดับไปไปคิดว่าท่านพูดอะไรคิดเสร็จบางทีก็เดี๋ยวมองแล้วก็ไปฟังก่อนไปฟังว่าท่านพูดอะไรพูดอะไรแล้วก็เราไปคิดถ้าดูไปบ่อยจะเห็นเลยว่าจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับหรือจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับถ้าเราดูเป็นจะเห็นเลยจิตเกิดดับตลอดเวลาถ้าเห็นบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะได้วิปัสสนาขึ้นมาหรือเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์เนี่ยเราบังคับมันไม่ได้อยากให้จิตมีความสุขก็บังคับไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่นานๆก็บังคับไม่ได้ไม่อยากให้ใจทุกข์ก็บังคับมันไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่อยากหลงไม่อยากเผลอก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ทีนี้เวลาฝึกแล้วจริงๆเนี่ยเวลาเรามีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิเพียงพอให้มาเดินปัญญาเยอะๆเพราะว่าถ้าเราอยากพ้นทุกข์เร็วๆต้องมาเดินปัญญาเยอะๆถ้าเดินปัญญาแล้วใจเริ่มฟุ้งซ่านหรือดูสภาวะไม่ออกแล้วกลับมาทำสมาธิทำสมาธิคือทำรูปแบบ นี่อย่างเราเห็นว่าหลวงพ่อประโมทท่านภาวนาได้เร็วทำไมท่านภาวนาเร็วท่านภาวนาเร็วเพราะว่าท่านมีสมาธิที่ถูกแล้วท่านสะสมสมาธิมา22 ปีสมาธิ22 ปีเนี่ยมันดูได้ต่อเนื่องท่านบอกว่ามาดูอยู่ประมาณ2 ปีโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิเลยเนี่ยแต่ว่าของเราสมาธิถูกเราทำมาได้น้อยเพราะนั้นเวลามาดูทำให้ปัตตนาบางทีได้ไม่กี่ขนาดเราก็สมาธิเราก็เสื่อมแล้วเราก็ต้องกลับไปทำสมาธิเอาใหม่นั้นทำไปเรื่อยๆหัดทำในรูปแบบจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคล้ายๆเรามีเงินน้อยแล้วก็มีนิดนึงเราก็เอามาเดินปัญญาเลยพอเรียนปัญญาหมดแล้วก็ไปหาเงินใหม่ไปทำสมาธิใหม่ไปทำไปเรื่อยๆไม่ยากแต่ของครูบาที่ทำยากหลายปีกว่าจะเข้าใจธรรมะเนี่ยตั้งแต่เจอธรรมะหลวงพ่อใช้เวลา9 ปี9 ปีหลังจากไปปลูกสวนท้ออยู่นานเหมือนกันทำถูกก็ยังนานแต่ว่าใจไม่เป็นกลางตอนมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วที่ย้ายมาที่นี่ก็เริ่มก็มาบวชพอมาบวชตอนนั้นหลวงพ่อรับงานนิมนต์พอดีงานนิมนต์หลวงพ่อก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจริงๆเราก็อยากภาวนาคล้ายๆพอภาวนาไปสมาธิเริ่มดีเริ่มเดินปัญญาอ่ะได้เวลาไปข้างนอกแล้วพอไปข้างนอกก็เสื่อมไปพอเสื่อมไปก็กลับมากว่าจะมีแรงวันที่3พอวันที่3หลวงพ่อก็จะออกไปอีกแล้ว บอกหลวงพ่อว่าชาตินี้มันจะได้ไหมเนี่ยทำไมมันช่างยากเย็นเหลือเกินงานก็เยอะใจเราก็ไม่อยากออกนอกวัดเราอยากภาวนาหลวงพ่อว่าต้องทำตามหน้าที่เรามีหน้าที่แล้วทำไปมันเสื่อมเราก็ทำไปทำไปจนวันหนึ่งใจเป็นกลางมีช่วงนั้นที่จะเข้าใจที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคล้ายๆไปบอกหลวงพ่อว่าสงสัยผมอยู่วัดเนี่ยคงไม่ได้มรรคผลแล้วล่ะชาติเนี่ยคล้ายๆว่างานมันเยอะเหลือเกินทำขึ้นมาแล้วก็เสื่อมทำแล้วเสื่อมบอกว่าผมไม่เอาละอยู่รับใช้หลวงพ่อไปนี่แหละก็จะได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจแล้วล่ะคล้ายๆกับว่าวาสนาเรามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อไปเทศศาลาลุงชินไปเทศศาลาลุงชินเนี่ยปกติต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าช้ามืดแต่ว่าด้วยความที่เป็นพระอุปถากเนี่ยต้องตื่นก่อนหลวงพ่อใช่ไหมสมมติหลวงพ่อจะตื่น4 เราต้องตื่นก่อนเพื่อทำธุระของเราให้เสร็จก็ต้องตื่นแต่3 กว่า3:30 อย่างช้าเนี่ยเพื่อจะทำธุระเตรียมตัวให้เสร็จเพื่อจะไปเก็บของที่กุฏิหลวงพ่อเพื่อให้ทันไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปถึงศาลาลุงชินก็แม่งง่วงเมื่อก่อนถึงศาลาจริงก็พอหลวงพ่อเริ่มเทศใจก็เริ่มจะรวมแล้วพอหลับตาใจก็เริ่มจะเคลิ้มเงี้ยโยมก็ชอบมาถามว่าทำไมชอบไปนั่งหลับต่อหลวงพ่อเทศเนี่ยเขาไม่เข้าใจพระอุปถากนะว่าพระอุปถากอ่ะมันต้องตื่นก่อนต้องขนาดนั้น แล้วมันก็เครียดนะว่าจะไปทันไหมอะไรเงี้ยใจมันก็ตื่นตลอดเวลาแต่พอถึงหลวงพ่อเริ่มเทศเนี่ยใจเราคลายแล้วพอหมดหน้าที่หมดหน้าที่ใจเราสบายแล้วใจเราก็อยากพักผ่อน เราก็ฝืนพยายามทำสมาธิตอนนั้นก็แต่ละรอบก็พยายามทำสมาธิแต่ว่าทำไปแต่ว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยเป็นสมาธิเขาหรอกพอนั่งไปจิตมันสมาธิจริงอะแต่ร่างกายมันโงกๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีสมาธิโยงก็ไปถามพระที่วัดว่าเนี่ยทำไมครูบาอาก็ชอบไปนั่งหลับตอนหลวงพ่อเทศพระก็บอกว่าพวกแกหูตาบอดแกไม่รู้หรอว่าเขาทำสมาธิอยู่อย่าไปปามาท่านนะอะไรประมาณนี้นั่นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันนั้นที่จะได้ดิบได้ดีก็ไปนั่งสมาธิอย่างนี้แหละพอใจมันเริ่มหน่อยหนึ่งปุ๊บแล้วก็จะหลับแล้วพอรู้ทันว่าใจมันจะสงบปุ๊บจิตมันก็เลยโล่งว่างสว่างจ้าขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆก็วันนี้ภาวนาดีมากเลยคล้ายๆไม่มีการบ้านส่งหลวงพ่อมานานแล้วเดี๋ยวนี้ต้องส่งการบ้านกับหลวงพ่อสักหน่อยพอหลวงพ่อเทศเสร็จขึ้นรถได้มาอยู่ระหว่างทางก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยวันนี้ภาวนาดีจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อบอกหยุดก่อนหลวงพ่อไม่มีแรง คล้ายๆไม่ต้องมาเล่าอะไรก็ช่างมันเถอะตอนนี้หลวงพ่อหมดแรงขออยู่เฉยๆห้ามคล้ายๆห้ามมาถามอะไรอีกหลวงพ่อโอเคโอเคเนี่ยคนชอบคิดนะว่าอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อแล้วถามอะไรก็ถามได้ถามไม่ได้นะดีจะถามหลวงพ่อบอกไม่มีแรงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่สภาวะมันไม่รอเนี่ยสภาวะมันเลิกไปแล้ว นี่พอกลับมาถึงตอนเย็นแล้วหลวงพ่อบอกจิตดีเนี่ยไปทำอะไรมาบอกอ้าวก็ผมจะเล่าแล้วหลวงพ่อบอกให้เอาไว้ก่อน ทีนี้เลยยิ่งลำบากใหญ่เลยเพราะว่าถ้าหลวงพ่อดูแต่ตอนนั้นมันก็เห็นเนี่ยมันก็จะรู้ใช่ไหมนี่หลวงพ่อบอกเอาไว้ก่อนว่าจิตมันก็เป็นปกติไปแล้วกิเลสมันก็มาห่อหุ้มเหมือนเดิมแล้วมันก็เหมือนคนธรรมดาแล้วครับทีนี้หลวงพ่อเริ่มแอบมาดูว่าเอ๊ะยังมีตัวตนอยู่ไหมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องไปแอบดูตอนเผลอบอกเฮ้ยยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกธรรมดาเข้าใกล้จะให้ดูก็กลัวอยู่แล้วนี่จะแอบมาดูเผลออีกแล้วหลวงพ่อก็แอบมาดูจริงๆนะแอบมาดูอยู่สักสี่ห้าวันแล้วก็ตอนนั้นเรารดน้ำต้นไม้อยู่เพลินๆหลวงพ่อมาดูบอกโอ้ยไม่มีนี่ตกใจกับฉีดน้ำหลวงพ่อคิดเดี๋ยวเกือบทำกรรมหนักบอกโอ้ยหลวงพ่ออย่ามาทำอย่างนี้เลยมันเครียดนะหลวงพ่อก็มาดูอย่างเงี้ยอยู่พักนึงแต่วันนั้นเปิดวันแล้วมีโยมคนหนึ่งที่เขามีหูตาดีเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเออวันนั้นจิตครูบาอาเขาแปลกเนี่ยเขาเกิดสภาวะอย่างนี้หลวงพ่อบอกอื้อๆเนี่ยหลวงพ่อพยายามดูอยู่มาตั้งหลายวันแล้วหลวงพ่อแหละเออตอนนั้นก็เลยเลิกมาดูค่อยยังชั่วหน่อยเพราะบางทีเราเหนื่อยกลางวันเราก็แอบนอนถ้าหลวงพ่อมาดูตอนนอนหลวงพ่อคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ไงถึงบอกว่าเราการภาวนาต้องอาศัยความอดทนครูบาอดทนมากในการพักเพียรภาวนาอย่างนั่งรถไปกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้คุยเล่นนะบางทีเราก็นั่งดูจิตดูใจของเราไปค่อยสังเกตคนชอบคิดว่ามีอะไรก็คุยได้ตลอดเวลาคุยกับหลวงพ่อคุยน้อยส่วนใหญ่คุยกันตอนที่เข้าไปทำงานจริงๆเราก็ไม่อยากคุยเราอยากจะทำงานให้มันเสร็จแล้วจะรีบมาภาวนาบางทีหลวงพ่อก็เล่านิดหน่อยไม่ได้เล่าเยอะหรอกคนชอบคิดว่าหลวงพ่อสอนเยอะอยากจะบอกว่าหลวงพ่อแทบไม่สอนเลยนะที่ได้ฟังได้ยินก็คือฟังตอนที่หลวงพ่อเทศพวกเรานี่แหละคนชอบคิดโอ้ยเนี่ยหลวงพ่อคงสอนแบบสอนตลอด24ชั่วโมงมันเป็นเหมือนที่บอกหลวงพ่อบอกอย่ามาถามนะหมดแรงบางทีเราจะเล่าอะไรหลวงพ่อบอกเบื่อคล้ายๆว่าจิตมันเอียนนะคล้ายๆว่าถ้าสอนธรรมะเยอะเนี่ยจิตมันจะเอียนต้องพักนี่ไม่ดีที่พักเนี่ยเราเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ดูแลต้องคอยคล้ายๆว่ารู้ท่านจะพักเราก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่ต้องถามเวลาท่านมีแรงท่านบอกเองฝึกไปนานดีกว่าใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นแล้วตอนที่ใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเพราะเราไม่คิดจะได้ธรรมะแล้วไม่ได้จะแสวงหาอะไรแล้วธรรมะมันเกิดตอนนั้นเองนั้นพวกเราอย่าอดทนนะภาคเพียรไปใกล้เวลาแล้ว ได้เวลากลับวันแล้วหน้าที่พระอุปถาก วันนี้มีอาจารย์สอนเยอะคอร์สนี้ไม่น่าห่วงครับเนี่ยเรื่องที่เล่าให้ฟังนะมันเป็นเรื่องที่ประเทศให้คนจีนฟังแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาโอกาสเขาได้ยินธรรมะเขามีน้อยในเวลาเทศแล้วเนี่ยมันต้องใช้สมาธิสูงคล้ายๆใช้พลังมากมันไม่เหมือนเทศให้พวกเราฟังอย่างเงี้ยคล้ายๆพูดกันภาษาเดียวกันพูดกันรู้เรื่องแต่นั้นพูดกันไม่รู้เรื่องต้องพูดไปแล้วก็แปลตอนนั้นไปเล่าตอนแรกไปเล่าเรื่องผีให้เขาฟังให้เขาตื่นหน่อยมันบ่ายโมงอ่ะคนมาก็อยากจะนอนแล้วตอนแรกเนี่ยบอกว่าครูบามีกรรมฐานนะเพิ่งไปอ่านหนังสือมาเขาบอกนอนทำสมาธิเหมาะกับพวกเราตอนเนี้ยบ่ายโมงให้นอนทำความรู้สึกตัวไปใครจะหลับก็ได้เนี่ยให้เวลา45 นาทีเอาไหมไม่มีใครเอาเลย ถ้าเขาเอาแล้วก็ครูบาพอเขาเริ่มนอนครูบาก็ย่องกลับแล้วล่ะ ใครจะไปอยู่รอนะ45 นาทีเนี่ยเขาไปเอานะต้องไปสอนนะสอนง่ายๆสอนเบสิกนี่ถ้าเข้าเบสิกง่ายพื้นฐานทำถูกนะรู้ทางเส้นทางที่ไปนะยังไงวันหนึ่งอริยมรรคก็เกิดมรรคผลอยู่ไม่ไกลเพียงแต่ว่ายุคนี้เราอินทรีย์อ่อนเสียก็คือสมาธิเราไม่ค่อยถูกนี่ถ้าฝึกสมาธิถูกแล้วมาเดินปัญญาเยอะๆเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเห็นกายเห็นใจมันเป็นทุกข์วันหนึ่งอริยมรรคเกิดเองอริยมรรคทำให้เกิดไม่ได้หน้าที่เราทำได้สูงสุดแค่เจริญมรรคนั่นแหละที่เหลือเป็นงานของจิตถ้าวันใดเราภาวนาจนศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะอริยมรรคเกิดเองแล้วตอนที่มันจะเกิดเนี่ยเป็นตอนที่เราไม่ได้คาดหมายเดี๋ยวนี้เทศยากพอยกตัวอย่างปุ๊บคนที่ถูกยกตัวอย่างจะมาฟ้องมาฟ้องบอกโอ้สอนกรรมฐานมันสอนยากนะจะให้ยกแต่ในพระไตรปิฎกก็น่าเบื่อเราก็เคยอ่านกันมาใช่ไหมยกตัวบุคคลที่มีชีวิตอยู่เขาเดือดร้อนเขาก็มาฟ้องให้ตัดออกแล้วก็มันยากจังเลยเทศสมัยนี้นี่พยายามยกตัวอย่างแต่หลวงพ่อกับตัวเองใครมาฟ้องก็ได้ไปฟ้องหลวงพ่อต่อเพราะหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เทศธรรมะแล้วมันจืดชืดคล้ายๆมันไม่สนุก สมัยก่อนมันไม่มีการถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยเทศลึกลับอะไรก็ได้พอเทศเสร็จแล้วทุกคนก็อยู่ในเมมโมรี่หมดไม่มีการอัดธรรมะมันก็โลดโผนสนุกกว่าเดี๋ยวนี้เทศที่ได้แต่ธรรมดาเบสิกเนี่ยประเทศเยอะๆแล้วเดี๋ยวคนมาเพ่งเล็งคนคอยเล่นงานเยอะเนาะเอาเนาะสมควรกับเวลาให้ทุกคนเจริญในธรรมนะ
ตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยปมาเดนะเดวารัตเยนกตังสับบังอปาราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเดนะเดวารัตเยนกตังสับบังอปาราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเดนะดวารัตเยนกตังสับบังอปาราทังขมะตุโนพันเต
อหังขมามิตยาติเมขมิตตบัง
ขมามะพันเต
เอวังโหตุเอวังโหตุโยจาภูเพปมัจจิตวาปชาโซนปมัจจติโซมังโลกังปภาเสติอภามุโตวจันดิมายาสาปปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอภามุโตวจันดิมาอาภีวาทนสิริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญในธรรมกันนะ